Dobar dan in dobrodošli u novem podcastu. Danas bomo govorili o informacijski varnosti in varnosti osebnih podatkov. Z nami sta informacijska pooblaščenka Jelena Virant-Burnik, ki je tudi nosilka programa Privacy Pro, in pa igralec Jure Henigman, ki je skozi komično ulogo profesorja v bistvu naslovil to temo za otroke. Dobar dan, oba.
Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Jelena, a bi mi dve mogoče kar začele z neko osnovo? Kaj sploh so osebni podatki? Ker verjamem, da vsi vemo, da ime in primek sta osebna podatka, mogoče so pa kakšni, ki na prvo žogo se nam niti ne zdijo, da so.
Ja, osebni podatki so na kratko vse tisto, po čemer nas lahko prepozna nekdo. Se pravi, ja, ime in primek, pa kje živimo, pa koliko smo stari. Ampak, če recimo v enem razredu v šoli samo ena rdečelaska, je tudi barva njenih las lahko njen osebni podatek, ker jo razloči od drugih in je absolutno jasno, katera je rdečelaska, če je samo ena. To se pravi, malo je odvisno od konteksta, ki in po čem te lahko nekdo prepozna, malo je pa odvisno tudi od teh sodobnih tehnologij, se pravi, ne vem, imamo v rokah vsak dan telefone, tudi naše lokacije so osebni podatki, razni identifikatori na spletu, identifikatori piškotkov, recimo to so neke številke, kjer sicer ni zraven imena in priimka, ampak nas prav tako se nas lahko določi. A ne? Recimo, če si predstavljamo, vemo, da nas zasleduje oglasi, a ne? Za različne stvari, za superge, ki smo jih pravkar si pogledali, ali pa za ne vem, novo kitaro. In ti oglaševalci na spletu načeloma ne poznajo našega imena in priimka, vejo pa, kje smo brskali, kaj smo brskali, kaj smo na spletu delali, da so nam znali ponuditi te izdelke, ki nas zanimajo. Tako da naši osebni podatki so pravzaprav povsod okrog nas jih puščamo kot neke take digitalne sledi.
Uh-huh. V bistvu začeli ste tudi s tem Privacy Pro projektom, a ne? Mislim, da ste ga zagnali lani. Naslavljate pa tako zelo mlade otroke od 6. leta dalje, pa do 14. leta, pa potem tudi starše, učitelje, v bistvu svetovalne delavce, vse, ki se ukvarjajo z otroki. A bi nam malo mogoče predstavili ta projekt, pa zakaj je pomemben?
Ja, torej informacijski pooblaščenec. Mi poskusimo nameniti čim več sredstev, kakor lahko, izobraževanju in ozaveščanju o tem, kako se varno in odgovorno uporablja osebne podatke, kako varno in odgovorno uporabljamo neke te spletne svetove, kjer res delimo veliko podatkov. In je tudi veliko nekih tveganj iz tega. In prav ta projekt, Privacy Pro, ki ga sofinancira Evropska unija, je en tak naš poskus, da damo učiteljem, izobraževalcem, staršem na voljo neka taka gradiva, ki so že izdelana, ki jih lahko potem uporabijo v svojih pogovorih z otroci, kaj je pravilno na spletu, kako je treba varovati sebe, druge. In smo se pravi pripravili namizno igrico za to najmlajšo populacijo od 6 pa do tam nekje 10 let. Vemo, da zelo pogosto tudi te mladi otroci vsaj posredno že uporabljajo pametne telefone, igrajo kakšno igrico, so jim dostopne neke te elektronske naprave. In se nam je zdelo res pomembno, da se začne vzgajati in ozaveščati že v tej zelo mladi dobi otroke. In predvsem to, da damo tistim, ki otroke učijo, res na voljo neka gradiva, da si narabijo vse zmišljavati od začetka, ampak da lahko nekaj uporabijo. In skratka smo videli kot en tak fajn pripomoček in element igrico, namizno igrico, tudi nekak z vidika tega oddaljevanja od naprav, da ni vsaka stvar na napravah, da ni vsaka stvar v aplikacijah. Smo si izbrali pač ta način namizne igre. Zabavne namizne igre, tako so nas poučili naši partneri, da mora biti igrica zabavna, če ne jo ne bo noben igral, če bo samo poučna. In s tole namizno igro želimo pač se pravi nekako nasloviti te mlade otroke, ne vem, mogoče prvo polovico osnovne šole, da se spoznajo z vprašanje varstva osebnih podatkov. Se pravi, katere so tiste situacije, ko moraš deliti svoje osebne podatke in je to tudi prav. Ne vem, če greš na rojstni dan k prijatelju, seveda rabiš njegov naslov, pa tudi koliko je star najbrž, da dobiš primerno darilo. Ali pa če, ne vem, te vpraša sošolec, da mu posodiš zvezek, da prepiše nekaj, kaj je manjkal, bo tudi videl tvoje podatke na zvezku in bo vedel. Ne? Ali pa, če greš zdravniku, moraš zdravniku zaupati neke podatke o sebi, o ne vem, svojih boleznih, kako se počutiš. So pa na drugi strani situacije, kjer moraš biti previden, ne vem, da ne fotografiraš sošolca, ki si brska po nosu, pa potem to objavljaš nekje drugim sošolcem, da ne pride do zasmehovanja. Ali pa da ne deliš, ne vem, PIN številk kot staršev. Sem prepričana, da mnogo otrok pozna vsa možna gesla, PIN kode in dostopne zadeve od staršev. A ne? Otroci hitro to poberajo in da jim je jasno, da to so informacije, ki morajo ostati strogo, strogo zaupne v okviru družine. Skratka, to so neke te situacije, ki smo jih z igrico nekako želeli nasloviti in ker je igrica zabavna, upam, da se bo prijelo in da se bodo potem lahko otroci to igrali v šoli z učitelji, tudi starši doma. Za to starejšo skupino, a ne, se pravi druga polovica osnovne šole, pa vemo, da so že kar uporabniki tudi svojih mobilnih telefonov, igrajo igrice in tako in tam smo pa pričeli sodelovanje z Juretom. In smo ustvarjali nekaj takih poučnih, kratkih videofilmov, ki prav tako prikazujejo pa mogoče taka malo tveganja, ki so pa za to starostno skupino malo bolj relevantna. Ne? Se pravi, igranje igric, komuniciranje z ljudmi preko igric, pa že spletne nakupe, vemo, da tudi te otroci že s kartico od staršev, ne? Najbrž še kaj kupijo in tako naprej in so pa mogoče na nek tak način tvegan za starejše otroke prikazane situacije. In recimo starši se včasih, mislim, da tudi težko lotimo pogovora o tem ali pa je težko nekako pridati s temi temami in recimo ti filmčki se meni zdijo zelo dobra istočnica, da pričneš pogovor s tem. Pogledaš filmček, vidiš, kaj je in mogoče pa začneš to temo lahko z ali svojimi učenci ali pa svojim otrokom.
No, omenili ste te video vsebine, Jure, pri katerih si tudi ti sodeloval kot v vlogi tega komičnega lika, v bistvu profesorja, ki ne teži, ampak na neke zelo vsakodnevne načine oziroma zelo zabavne poskuša komunicirati to temo z svojimi učenci. Kako si ti pristopil k tej vlogi, kako si ti razumel to v bistvu nekakšno poslanstvo, ne, da to informacije preneseš naprej otrokom?
Ja, to je, mislim, potekalo v več fazah. Vesel sem, da me je urad informacijske pooblaščenke povabil k sodelovanju, kar sem z veseljem sprejel. Potem smo pa nekak iskali najbolj primerno formo na te vsebine, a ne, ki so jih oni v bistvu imeli že zamišljene pa pripravljene. In smo pol nekako poiskali, da bi bilo najboljš, ker je to ta klik, da je najboljš, da skozi njegove napake nekako poskušamo opozoriti na nevarnosti, katere pač katere so na spletu oziroma ne, vse te teme, ki smo jih obdelali. Nastali so scenariji, dobili smo se na snemanju in tako, jaz sem po več kot 3 letih po mojem spet stopil v te čevlje, da je bilo tudi zabavno, zanimivo, tako malo spomin na stare čase, pa upam, da bo nekaj rezultiralo, no, ker v končni fazi se zato tudi to dela, no, da bomo mlade ozavestili in da bo komu kaj ostalo tega.
No, si tudi oče in vsi verjetno tudi iz tega principa nekako drugače gledal na te informacije, ne, v bistvu kako otroci v bistvu delujejo na spletu, a ne, katere vse informacije lahko delijo in katere vse v bistvu so neka nevarnost prežija na njih. Kako si pa to mogoče skozi vlogo starša doživel? Si mogoče na kateri od teh vsebin, ko te klikal, no, si bil tako, aha, ok, to bi pa mogoče res lahko.
Ja, sem oče, imam 15-letno hči pa 12-letnega sina, tako da imamo kar, to so konstantno, sprav konstantno je treba to nekako se o tem pogovarjati. Po drugi strani sem pa tudi sam, ne bi rekel, da zdaj sem najbolj možno zaveščen uporabnik, imam mogoče to srečo, da dost cenim svojo zasebnost, pa da nisem glih fan niti igrc, niti socialnih omrežij, tako da nekako naravno me to zaobide. Tako da recimo tega zgleda ne dajem doma, da noben pri nas ne igra igrc, ampak kar se pa tiče socialnih medijev, doma imamo zelo omejene, no, se trudimo, je včasih ogenj v strehi, ampak se mi zdi, da je to potrebno, sploh za to starostno skupino, kjer so moji otroci. Kar se pa tega projekta tiče, smo pa nekako, ne vem, poskušali prisluhniti, kaj je potrebno, kjer so teme in potem nekako mogoče iz enega drugega zornega kota, mogoče malo bolj zabavnega pristopiti do tem, da jih približamo mladim.
Jelena, Jure, omenijo tudi video igrice, ne, v bistvu družbena omrežja, pa nekako se mi zdi tudi odrasli tukaj, mogoče ne takoj dojamemo, da kakšna informacija, ki jo delimo, ni mogoče najbolj primerna. Mogoče že lokacija z naših potovanj na družbenih omrežjih ali pa, ne vem, mogoče video igrica, mogoče tudi že vzdevek, ki ga uporabljamo v video igrici, nek naš osebni podatek oziroma vsaj del njega.
Mislim, različni osebni podatki se lahko znajdejo v nekih kontekstih, kjer pač imaš zaradi tega težava, ne? Recimo lokacija. Vse se zdi nedolžno po eni strani, ampak zdaj, če je cela družina na Maldivih, hiša sama, vse lokacije tam objavljene, mogoče se zdi tak zelo enostaven primer, ampak vabi težava, ne? Če se točno ve, da je hiša sama in da nobenega ni doma in da ga ne bo še 10 dni, ne? Recimo. Ali pa tako, kot smo prikazali pač v enem filmčku, se pravi, otroci delijo med sabo lokacije, ker jim je to udobno, fino in fajn. Profesor pa potem na koncu ugotovi, kdo šprica in kje se takrat nahaja, ko bi moral biti na uri. Ne? Se pravi, to je sicer tudi nek zabaven poskus nekak te teme, ampak vidimo, da ima, se pravi, deljenje podatkov v enem kontekstu, se pravi, s prijatelji, zato da vejo, kje se najdete, ima v drugem kontekstu, ko bi ga profesor vprašal, čist drugačne posledice in pomen. In mislim, da je to tudi ena taka splošna stvar, da mi pogosto, a ne, mislimo, da podatke delimo v enem namenu, pa z enim krogom ljudi, hkrat pa recimo na socialnih omrežjih je ta krog v bistvu ponavadi dosti, dosti širši, kot si sami predstavljamo. Ne? Ne vem, mogoče delimo slike iz počitnic svojo skupino, ne vem, mama, brat, sestra in tako, ampak hkrati imamo pa najbrž nastavitve na vsi prijatelji. Vsi prijatelji so pa najbrž tudi, ne vem, sošolci iz osnovne šole, ki jih bežno samo še poznamo, recimo. Ne? Tako da ta neka pričakovana zasebnost, ki jo najbrž vsak od nas ima nek krog, kako si misli, da si želi deliti, je na teh spletnih omrežjih lahko čist drugačno na koncu, če nismo res zelo previdni pri tem, da stalno spremljamo, kakšne imamo nastavitve in tako. In zdaj, ko pa govorimo o otrocih, pa recimo, ne vem, igranje igric, ne, skoraj vse igrice imajo nek ta chat kanal tudi, ne, da otroci klepetajo in si dopisujejo, a sploh vemo, kakšne imajo tam nastavitve, ne? S kom se ti otroci lahko pogovarjajo. Zelo pogosto so te stvari privzeto kar javne, ne? In obstajajo tudi primeri, praksko, recimo, ne vem, razni nepridipravi, otroke tam pač vabijo v neke pogovore in tako, to niso neke abstraktne nevarnosti, to so stvari, ki se dogajajo, ne? In zato je prav, da recimo, ko otroci uporabljajo, ena stvar, seveda ne moramo vsega na svetu prepovedati, ni tukaj meno doba, to pač ne bo niti nič rešilo, niti se ne bo zgodilo, no? Svet gre naprej, ampak je prav, da vsako storitev, ko jo otrok uporablja, da se pogleda, ne, skupaj z njim, kakšne imaš nastavitve, s kom se tam lahko pogovarjaš, tako kot, ne vem, ne pripelje otrok domov na obisk, ne vem, cele sosejske, ampak se ve, kjer parjatu pride z njim na obisk. Recimo, taka neka pravila, ki jih imamo pravzaprav v nekem realnem svetu, so nam najbolj normalna, ne? Da jih samo tudi nekako ta spletni del prenesemo. Tako kot smo previdni običajno, smo previdni tudi pri teh drugih storitvah pa pri telefonih.
Jure, kako pa vi doživljate v bistvu to, ne? Nekoč smo v bistvu otroci, ne, na ulicah se igrali, ne, zdaj pa v bistvu je splet ta krog čisto razširil, ne? Ali se tudi kot starši nekako zavedamo nevarnosti za otroke, ki so pač v tem neznanem okolju, ki se v bistvu tudi vsakodnevno spreminja in nekako posodablja, modernizira. A smo tudi, mislim, so starši tudi nekako v stiku z vsemi temi spremembami?
Jaz nisem pretiran optimist. Mislim, ne vem velik, mislim, dobro, velik, moja žena se tudi dosti tem ukvarja, pa dela oddaje na to temo, pa se veliko o tem pogovarjamo, pa, ampak nisem zdaj jaz nek pretiran uporabnik tehnologij, pa da bi se na to spoznal, ker se mi zdi, da če si nekak, da pol te ljudje nekak tudi velik pozitivnih stvari vidijo v tem. Jaz sem bolj prestrašen pa pač vidiš sem pa tja rezultate, ne vem, zdaj botov umetne inteligence, kako se, kako v bistvu ugrabljajo tamale, kako so, so, so tudi primeri samomorov, so se že dogajali, kako jih pač ta umetna inteligenca nekako dovede do tega. Mislim, ne vem, težko sem blazno pameten ali pa blazen optimist glede tega, kam to gre. Seveda je tehnologija neizogibna, ne? Uh-huh. Tako, te gospa Elena rekla, ne da se mim tega, ne moramo zdaj tega zapreti, to bo šlo sem še naprej. Bolj, mislim, večji problem je v tem, zakaj se razvija, pa kako je narejena. Ne? Se pravi, narejena je tako, da si ti čim več časa na ekranu. To je vse, kar je pač pomembno, s tem se generira profit, s tem se pač oglasni prostor prodaja in pač je tako narejena, da otrok tega ne more odložiti. Je pa to najlažje zasvojljiva zadeva. A ne? To je tudi znanstveno vse že dokazano. Tako da to je malo strašljivo. Recimo, da ta bot ni rekel, aha, tej punci dotični, ki je izrazila željo, da bi naredila samomor, ni rekel, ok, zdaj pa mene ti odlož, pa poišč strokovno pomoč, sem lahko pokličeš. Ne, on je pač, on ni tega rekel, on je še naprej ostajal v komunikaciji z njo in dajal nekak odzive, da je ona še naprej komunicirala z njim in v končni fazi pač naredila to, kar je naredila.
Verjetno si pa tudi kot odrasli ne smemo zatiskati oči, a ne, v bistvu. Nekako moramo ostati v stiku, a ne, in s tem razvojem, a ne, da vemo tudi, kaj čaka naše otroke, oziroma kaj.
Sploh se mi zdi, da leta sploh nimajo take veze, da tudi odrasli smo čisto v istom zosu, se mi zdi, da ene stvari otroci še prej, trenutno gledam pri svojih, oni prej vidijo, kaj je AI generated, pa kaj ni. A ne? Jaz tako gledam, seveda je resnično, pa mi reče tamo, ne, poglej, a ne, poglej dober, pa me opozori na par detajlov, ampak teh detajlov čez en mesec ne bo več. A ne? Se pravi, ker se stvar to hitro razvija. Se mi zdi, da nobena starostna skupina ni varna pred tem. Tako kot vsak je v nekem svojem, tako pač je, ne? Vsak je v nekem svojem spletnem mehurčku, ni več ene resnice, resnic je velik, vsak ima neko svoje prepričanje, v bistvu prodaja in gleda se to, kar je, kar je agresivno, nasilno, to potem tudi algoritmi porivajo naprej in jaz sploh ne vem, kako bi lahko mi to prekinili. Razen s tem, da nekako se poskušamo spodbujati, da se več vidimo v živo, da se večkrat pogledamo oči, da delamo neke stvari fizično skupaj na prostem, v končni fazi, da gremo v gledališče. Tako, no, že govorim kar nek starca, ne, mislim.
Se povezujemo, ne, v bistvu.
Ja, da se povezujemo, no.
Da si medgeneracijsko pomagamo. Ne?
Tudi.
In mene je tudi ta recimo zasnova teh videov me je nagovorila lih iz tega vidika, da ima profesor težave s to svojo mogoče malo lahkomiselnostjo in mu študenti oziroma otroci oziroma učenci pridajo naprot z nekim, ja kako pa tega ne veste. Ne? Se mi zdi, da to vse en dober ujame tudi ta trenutek, da si res moramo nekako stati ob stran in starši in otroci, ki kakšno storitev več poznajo recimo, hkrat pa pridajo čist prav potem tudi izkušnje starejših, ne? Ali pa mogoče še bolj v relaciji s starejšimi, ki so pa mogoče še malo manj vešči uporabe vseh teh tehnologij, hkrat pa, ne, se jim ponuja polno enih storitev in se zlahka, ne vem, naročijo, upišejo telefonsko številko v kakšno storitev, pa se naročijo na kakšne te SMS klube, pa dobivajo potem neka komercialna sporočila. Tam je tudi tako veliko polje zlorapa, ne, in sploh starejši pa res potrebujejo neko našo aktivno pomoč, ne, oni so pa sploh vrženi v to neko digitalno okolje, in to, da dobiš v roke pametni telefon, to še ne pomeni, da je tam zgodba zaključena. Ne? Tako za otroke včasih rečemo, ne vem, kupiš otroku kolo, pa seveda, da mu kupiš zdravn čelado, ne? Ali pa posadiš otroka v avto, pa ga seveda daš v otroški sedež, pa ga prpneš s pasom. Tudi pri telefonu, ne? Pri pametni napravi bi mogel dobiti zdravn čelado, pa tečaj, A znaš po pravilih voziti un kolo? In enako v bistvu tudi, recimo pri taki tudi ranljivejši skupini so starejši, enako mora priti ta naprava z nekimi navodili, z nekimi nastavitvami, ki bodo pač primerne, da ne letijo ti naši osebni podatki povsod naokoli in ima potem lahko marsikdaj to nek čist fizično posledico ali pa finančno posledico. Pride na račun toliko in toliko komercialnih sporočil na koncu meseca, to ni majhna stvar. Ali pa nakupi s kreditno kartico, so lahko tudi zlorabe. V bistvu je pohranjenih posledic, ki so lahko neželene.
No, se to, prej sva se pogovarjali, ste tudi omenili, recimo otroka ne bi pač nenadzorovano kar poslali ven na ulico neko gangstersko skupino, ali pa ga zaprli v sobo z nasilnimi video vsebinami, ampak istočasno pa zdaj z dostopom spleta, ima otrok dostop do vsega tega, pa mogoče niti ne vemo te, kaj se dogaja.
Tako je, v bistvu ta recimo splet, ki je dostopen na pametnemu telefonu, odpira možnost čisto vsega. Meje domišljije pa so pri otroku najbrž še širše, kot so pri nas. In recimo zelo je pomembno čisto en tak praktičen nasvet, vem, da smo vsi starši v položaju, kjer pač nimamo enormno časa, da poznaš vsako stvar, ampak recimo zelo je pomembno to, da ko se ustvarjajo računi za otroke, da se ustvarjajo glede na njihovo resnično starost. Se pravi, če je otrok star 9, da starš tam označi, da je otrok star 9, ker to pomeni, da bo ta njegov račun v neki storitvi imel več omejitev, bodo pač filtrirane neke neprimerne vsebine. Seveda, te filtri niso popolni nikoli, ampak recimo v Evropi je kar precej neke zakonodaje, ki omejuje, ne vem, kakšne vsebine lahko pridejo do otrok. Ne smejo recimo se tržiti izdelki glede na občutljive podatke otrok, se pravi zdravstveni podatki, še posebej recimo punce, razvijajoča leta, trženje raznih prehranskih dodatkov, nekih takih stvari za vides in lepoto, to je zelo občutljivo. In obstaja v Evropi kar neke regulative, ki to omejuje. Kar je pa vezano na to starost otroka v, se pravi, računu neke storitve. Tako da en tak zelo dober nasvet je, da se ne laže o starosti, ker potem bo pač otroku malo manj vsebin dostopnih in bo s tem tudi malo bolj zavarovan, kot če mu je dostopno vse kot odraslemu.
No, omenila si, omenili ste te regulative v Evropi, mogoče malo samo, kaj se dogaja po svetu. V Avstraliji so recimo zdaj sprejeli zakon za družbena omrežja za 16 let. V Ameriki se mi zdi, kot da v bistvu tam si želijo še celo manj regulativo, oziroma vsaj težijo k temu. Evropa nekako ostaja in celo v bistvu vse nekatere države spogledujejo z avstralskim modelom. Mogoče kako vidva gledata na to oba, mogoče Jure najprej?
Jaz sem slišal, da tudi pri nas so neki, se neke debate začenjajo tega, jaz to absolutno podpiram, zato ker otroci so res ranljivi v teh letih, ki se razvijajo in se iščejo in so receptorje imajo odprte takole na vse strani in upijajo, ki spužve vse možne stvari. Te aplikacije pa niso narejene za to, da bi se ti boljš počutil, no? Ampak izključno za to, da boš ti čim več časa na njih preživel. To pa absolutno ni koristno. Tako da me jaz to absolutno podpiram vsaj do 16. leta, mi se mi tako vemo, da se možgani razvijajo do 25. leta, tako da če jim ne pustimo, ne vem, kadit pa alkohola pit, pa imamo za to zakone, se mi zdi, da to je nekaj, kar res pozdravljam.
Je v bistvu neka digitalna zasvojenost že,
absolutno, mislim,
Jelena, kar... vi mogoče?
Bi dodala, da je niso pa dovolj sam prepovedi, Pač prepovedi se obidejo, se potem ustvarjajo računi, kukor da so otroci starejši, recimo to ne bi že nekako bilo v teh Avstraliji in tako naprej. Tako da vse en se mi zdi, da je res velik poudarek mora biti na nekmu izobraževanju in na temu, da se stalno ozavešča o tem, pač kako se pravilno uporablja aplikacije, naprave in tako, da mislim, tako kot sem že prej mogoče načela, ne vem, otroci v vrtcu ne dobijo noža, Najprej se naučijo namazati maslo na kruh, pa smo zadovoljni, pa potem ga imajo mogoče lahko pri kosilu, pa tako naprej. Pač vzgajamo skozi neko celo mladost ene pravilne rabe tistih reči, ki so jim lahko koristne, lahko pa so jim tudi škodljive. Prepnemo pas, brez da bi razmišljali, ustrajamo pri čeladi na kolesu. In na enak način se mi zdi, da moramo tudi kot družba nekako sprejeti to, da bo treba stalno se pogovarjati z otroci o tem, kako se neka stvar uporablja, kaj se tam dela, tako kot ustrajaš pri tem, da ne vem, poznaš prijatelje, da veš, s kom se druži, enako bi mogli biti pri napravah. Ne? Sploh pri teh aplikacijah, ki omogočajo druženje, še najbolj pa pri tistih, ki so zasvojljive, ne? Tiste, ki so pa pač na ravni alkohola in cigareta. Ne? Tam tudi pač ne dovolimo enih rab in smo tudi stalno pozorni na to, če se te rabe in zlorabe dogajajo. Ne? Tukaj pa po moje je treba narediti še več, da bo neko zavedanje, no? Da te naprave ne morejo biti kar same po sebi, ampak da je treba se stalno nekako izobraževati o tem in se z otroci pogovarjati in jim nuditi tudi možnost, da pridajo do tebe, ko se zgodi kakšno, ne vem, spletno nasilje, kakšne, ne vem, grde komunikacije, da je odprta ta pota, ne, da lahko pač nekomu to zaupajo in da jim nekdo pomaga razrešiti te situacije. Na igrišču jih vidimo, nekdo poseže, ne, poseže učitelj, tako na spletu, v sobi, na telefonu pa lahko to gre v bistvu čist pod radarjem staršev, dokler pač niso mogoče že tako hude posledice, kot je bilo prej rečeno. Ne.
Pa tudi mogoče na splošno screen time zmanjšati, tudi z gledom recimo. Ne. Jaz tudi pri sebi doskrat vidim, ne vem, sem na telefonu, a ne, kar nekaj scrollam, pa vidim ta malo, da je na telefonu, pa je ne bom težil, ker sem jaz tudi na telefonu. A ne. Mislim, kam zdaj težil, če sem jaz pa tudi, ali pa celo naredim, ali pa celo težim odlož telefon, jaz pa isto imam telefon. Mislim, tako, tudi malo pred svojim pragom pomest. Pa, ene stvari je treba malo zavestati, no. Malo bolj, kakor se mi zdi, da zdaj se nam kar zgodi, ker nam je že kar ta normalnost se kar nekako povečuje, ne. Normalnost v smislu, koliko časa preživimo na napravah.
Se vse večkrat se tudi opozarja, ne, da starši, ne, ko delajo že cel dan v službi, ne, pridajo domov utrujeni, ne, takrat pa kaj najlažje otroku dati telefon oziroma računalnika, ne, pa
ja, pa se tudi starš, ne, najlažje, zdaj pa malo YouTube-a zame, ne, pa pač malo, da se sprostimo, pa malo, mislim, sej, seveda. Sej ne pravim, sej kakšne stvari so tudi pozitivne, sej ni vse sam slabo, ne. Ampak gre za buljenje v to napravo, sem to, a ne, to je, mogoče se da kako drugače, mogoče lahko skupi vsi na računalniku, ne vem, mogoče se da kakšno stvar, ne vem, na projektorju pogledati, na televiziji, ne vem.
Kot smo že rekli, ne, povezovanje v bistvu, ne, ja. Da nekaj delaš skupaj. V teh video vsebinah ste pa kot v vlogi profesorja, ne, na nek humorističen način pristopili k tej zadevi, ne, k izobraževanju. Zakaj se vam zdi mogoče, da lih to teženje naleti včasih na neko odpor strani otroka, ne, in je mogoče bolje na nek tak bolj zabaven oziroma milejši pristop začeti?
Ma ja, tako, mislim, se vemo, ne, težijo doma starši, ne, pa nekako smo hoteli ostati v duhu te serije, tako da smo nekako obrali princip, da je lik tak, ka je, se pravi malo poseben, malo mejen, malo bumbar, malo zabaven in da probamo, se pravi, ne da on dela ti, ampak se tako nekako je bil princip, da na sebe obrne, da mogoče je skozi smeh tega, kako je on v bistvu nepozoren, neumen, nevešč, neveden, da pol lahko se mogoče s tem lažje identificiraš.
No, če smo mogoče samo kritični, a ne, sami pri sebi opažate, da delaste kakšne napake, Jure, vi ste mogoče že omenili preveč screen time-a, tudi včasih pri vas zaznavate, a ne, ali pa, ne vem, Jelena, pri vas. Jaz sama pri sebi vem, delim lokacijo z dopustov. Ne?
Preveč screen time bi bilo najbrž tudi moj greh. Ampak recimo vedno v svoj zagovor, ne, povem to, da odrasli naprave uporabljamo za vse možno, ne, za to, da greš v banko, za to, da greš v šolo, za to, da si na sestankih in potem je tega screen time-a tudi če ni nekih teh zabavnih vsebin YouTube-a in tako naprej, res kar veliko. Tako da jaz bom kot svoj greh kar to nekako podčrtala. Na podatke pa pazim. To pa v dolgem času, odkar sem na informacijskem pooblaščencu, mi je nekako zlezlo pod kožo, da pazim na fotografije, da imam vedno v mislih, da mogoče to, kar je danes, bom čez 5 let nekaj drugega počela, pa me bo potem lahko neka fotografija iz konteksta danes nekje v enem drugem kontekstu srečala in ne bo v redu. Tako da se trudim pač nekako paziti na to svojo digitalno higieno, ali kako ćemo temu reči. Mm. Nekako tako.
Ja, jaz vprašanje je bilo glede vzgoje, ne?
Mislim, ja, v bistvu kaj sama pri sebi opažata.
Ja, jaz se mi zdi, da je največji problem oziroma največji izziv neka doslednost pri men, zato ker imam poklic, ki me velik ni doma, recimo, oziroma včasih sem velik, včasih me pol velik ni in pol držati neko doslednost nekih pravil, katere se dogovorimo, to se mi zdi največji izziv, zato ker pride pol tudi obdobje slabe vesti, da me ni in pol pride do nekega popuščanja in tako. Pač, ampak važan je, da z otroki komuniciramo, no? Da vejo, kje so, mislim, kje smo mi, kje so oni, da se pač vse te stvari, seveda ne v starosti primerno in da se trudeš postavljati neke določene meje. Pa da jih tudi jaz, glede na to, kakšen poklic imam, jaz nikoli ne objavljam svojih fotografij, ampak ne rabim, ker jih drugi objavljajo. Tako da to nekako, da razložimo, pa da vemo zakaj, pa kako, pa kaj je zdaj Jure privat, pa kaj sem jaz kot neka javna oseba ali pa kot neki igralec, ki se nekje pojavi, ki nekaj promovira, ki je v bistvu nek drug lik. Kakorkoli.
Kako pa menite, da bi morali starši, pa tudi učitelji, no, konec koncev, nasloviti to temo z otroki? Kako naj začnejo sploh ta pogovor o zasebnosti, ne da bi rekli, ah, vse vi pa tega niti ne razumete, a ne, zakaj bi vi to govorili? Jure, mogoče.
Ne vem, mogoče kako bi začeli tako, da čist na začetku, tako da njih kaj vprašajo, pa da se sploh začne pogovor, pa da v bistvu mi ful velikrat nekaj hočemo jim povedati in pol zdaj pa tukaj sed, da ti jaz to razložim, a ne? V bistvu se moramo včasih v njihovo kožo postaviti, kaj zdaj oni tam, ki sedijo, v kakšnem stanju so, kaj so prej počeli, a oni tebe poslušajo, a oni tebe razumajo, se mi zdi, da je treba najprej vzpostaviti neko temeljno komunikacijo preden, pa da jih je treba v dobrem momentu dobiti, da jim lahko neke stvari preneseš. To se mi zdi dosti pomembno. Zdaj, kaj?
Dobra istočnica mi je bila ta v dobrem momentu. Ne? Običajno rešujemo kakšne take stvari v času krize, ko je nekaj šlo narobe, ko je nekdo nekaj narobe poslal, ko je, ne vem, se znašel na računu nek strošek za neko komercialno reč, ki je nismo naročili. Pa najbrž si predstavljam tudi v šoli, ne? Da se učitelji pogovarjajo takrat, ko nastane nek konflikt, ko je nekaj šlo narobe. In seveda je absolutno se takrat treba ne, pogovoriti in upam, da bodo pač tudi ta recimo naša gradiva lahko v pomoč, ampak za to mirno dobno ozaveščanje se mi pa zdi, da je res zelo pomembno, da takrat, kadar ni krize, da se pač o teh stvarih pogovarjamo, da se igramo, ne vem, našo igrico recimo, ne, pa takrat v neki mirni dobi, ko ni nekih tveganj, ko ni šlo nekaj narobe, otroci bolj spoznajo, katere so primerni načini, ne vem, da deliš podatke, kdaj je nekaj prav, da deliš, da ne smeš nikoli pin kod svojih staršev deliti nikoli. Da v nekem času, ko ni nekih aktivnih konfliktov, spoznajo se te kontekste, kdaj nekaj je prav. Pa tudi, da nas v končni fazi spremljajo pri naših aktivnostih, ne? Kdaj pač nekaj počnemo, kdaj z nekom nekaj delimo, pa da takrat mogoče pokomentiramo, kaj je prav, pa kaj raje ne, ne, pa kaj so lahko posledice. Ampak zdaj tukaj razpravljajo dva, ki v bistvu nisva šolnika. Ne?
Yeah.
Razpravljajo z nekih svojih izkušenj. Jaz imam sicer kar nekaj strokovnega znanja na tem področju, ampak si pa predstavljam, da je da je lahko zapleteno in učiteljem in staršem doma nekako bdet nad tem. Je pa to tak nek del sodobnega starševstva in tudi pač sodobnega, ne vem, pouka in izobraževanja in temu ne bomo mogli ubežati, da otroke seznanjamo tudi s tem delom sveta, kako se pač obnašati na spletu, kako biti tam varen, kako varovati druge, ne, tudi recimo to, da nekoga žališ na igrišču, ni nič manj slabo, kot če pošleš eno grdo fotko nekoga, nekoma, ne, pa še tista fotka tam ostane.
Tako, še hujše.
Še hujše, ne. Hkrati je pa res izpod radarja. In ta, to je ta del, ki pa po moje ni druge rešitve, kot pogovarjati se pogovarjati, pa
in
z gledom.
Ne odnehati.
Tako, ne odnehati skozi. Konstantno nekako to. In seveda z gledom, ne, čim bolj delati na tem.
Mm. Če bi zdaj recimo nekdo, ki si bo pogledal cel ta več kot polurni pogovor, ne, kaj bi vi želeli, da odnese od tega pogovora? Kaj bi jim položili na srce tako mogoče mlajšim kot starejšim? Jelena?
Jaz bi rekla, da je tako, da te sodobne tehnologije, ne, ki prinašajo nam, našim otrokom neka tveganja, to ni nekaj, kar lahko ustavimo. Ne moramo več nazaj v kameno dobo, kjer tega ni in zato težko to nagovarjamo z nekim takim pest s pestjo pristopom samih prepovedi. Recimo, moramo pač vedeti, da se je o teh nevarnostih in o teh, kako pač ravnati svojimi podatki, svojo zasebnost, kako varovati druge, treba stalno pogovarjati in ozaveščati, ker bomo potem šele lahko res s koristjo uporabljali vse te sodobne, ne vem, komunikacije, vse te sodobne naprave. Se prinašajo nam, ne vem, veliko dobrega tudi. Veliko smo hitrejši, lahko se povezujemo o nekih čist neslutenih sposobnosti. Veliko stvari nam je lažje na svetu. Ampak moramo pa pač nekako biti ozaveščeni, da jih uporabljamo prav. Tako kot smo ozaveščeni o vsebini sladkorja v hrani, vemo, da pač je sicer lahko dobro, ampak nam tudi škoduje. Ne? Se pravi ta neka sorazmernost, da nekako soljo vse skupaj jemljamo. Ne samo telefon je na mizi, sedaj pa prosto za kar koli. Tako.
Jure, mogoče?
Ja, se strinjam, se pridružujem, pa v bistvu pa dajmo si recimo en izziv, dajmo se izvati, koliko smo lahko manj na telefonu, recimo. Pa dajmo se zavedati, da ko smo, da ni tako, da nas noben ne vidi, ampak dajmo si predstavljati, da nas vsi vidijo.
No, mislim, da smo zdaj kar nekih par tema, ne, te informacijske varnosti naslovili tudi osebnih podatkov na spletu, tako med starejšimi kot mlajšimi. Mislite, da bi morali še kaj takega izpostaviti? No, potem pa bi se vama rada zahvalila, da sta bila danes z nami, da sta predstavila to zelo pomembno temo v bistvu. Hvala pa tudi vam, pa lep dan.